majko, još jedno po mene, da imaju za kim moja žena.